Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Ahoj, tady je Petr Bouška z magazínu Balance. Mám na vás jednu prosbu a nabídku. Chystáme pro vás další speciální sérii Balancu, tentokrát na téma sourozenectví. Hledáme sourozenecké dvojice, trojice, čtveřice nebo je vás třeba 10. Každopádně, pokud máte zajímavé vztahy se sourozenci, hodně jste toho prožili a váš vztah byl třeba pošramocený a teď naopak jste si v životě oporou, nebo vás bohužel sourozenec opustil předčasně a umřel, nebo třeba prošel změnou pohlaví, nebo jste během života zjistili, že máte nevlastní sourozence a museli jste se s tímto vypořádat. Všechny takovéto zajímavé sourozenecké příběhy nás zajímají. Pošlete nám krátkou audioukázku s vaším vyprávěním na adresu balance@rozhlas.cz. My si v redakci vaše příběhy poslechneme a rádi je zveřejníme. Těším se na další setkávání s vámi a přeji vše dobré. Petr.
Balance.
Hezké úterý na Radio Wave. Zdraví vás Petr Bouška, posloucháte magazín Balance. Dnes je mým hostem Jiří Procházka, poradenský psycholog a psychoterapeut. Dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu budeme bavit na téma transgendru a v širším kontextu na téma sexuální identity a vlastně na to, jak na tohle téma reagovat, zejména u svých blízkých. Na úvod vás poprosím možná jenom stručně, pro mnohé z našich posluchačů a posluchaček budeme opakovat asi známé věci, ale jaký je rozdíl mezi pohlavím a genderem?
Ty fenomény jsou sice relativně propletené, ale považujeme pohlaví vlastně za biologické pohlaví, to znamená nějaké znaky, na základě kterých určíme toto pohlaví, které pak administrativně máme vedené. Trochu problematicky je, že to pohlaví není asi jenom, jak si každý představí, jenom nějaké genitálie, ale tam jsou různé vrstvy, chromozomy, geny, vnitřní vnější orgány, pak nějaké hormony, takže někdy to je trochu problematičtější, někteří lidé se tím pádem i vymykají nějakému binárnímu pohlaví, ale ten fenomén je nějaký biologický. Gender je jednak nějaká genderová identita vrozená, která nemusí odpovídat tomu tělu, jaké máme, a zároveň je to, jak se vlastně cítíme jako muži, ženy, nebo jak je to proměnlivé, plus je to nějaký třeba širší fenomén, jak vůbec tu mužskost a ženskost té, či které kultuře a době vlastně projevujeme nebo vnímáme.
Děkuji vám, k tomu se určitě, když budete chtít, vraťte během vašich odpovědí. Ale mě hlavně zajímá, proč je téma sexuální identity, jestli můžu použít tenhle termín, protože mi přijde takový všezahrnující. Proč je to tak zajímavé, kontroverzní, proč to někdy vyvolává tolik emocí? Protože mohli bychom si říct, že ve svobodné společnosti, ve které žijeme nebo se tváříme, že žijeme, nebo chtěli bychom žít, tak nám přece do osobního života ostatních nic není, zejména pokud nás to neohrožuje nebo neomezuje. A napadá mě k tomu, jestli to je třeba proto, že se děsíme nebo bojíme nějaké jinakosti, že to je třeba projev nějakého evolučního procesu, pozůstatek evoluce, že vlastně to, co je jiné, nás potenciálně může nějakým způsobem ohrožovat. Jestli to takhle funguje i na té psychologické úrovni?
Jo, myslím si, že v tomhle případě to nevnímám primárně jako něco evolučního, ale je dobrý asi zaměřit se i na nějaký širší společenský nebo historický kontext, protože oblast sexuality, reprodukčních práv, identity, rodiny byla vždycky a vždycky je nějaký úplně základní mocenský nástroj nějaké kontroly už od církve a přes třeba nějaký represivní složky, přes nějakou třeba psychiatrii, vědu, lékařství, až dneska po nějaký marketing nebo nějaký vlastně kapitalismus v tom je, jaký barvy jsou hodný pro dívky a pro chlapce. A s tím jsou spojeny nějaký výrazný sankce, církev operuje s hříchem, lékařství operuje s nějakou nemocí, pak tam jsou tresty a na té společenské úrovni tam jsou taky výrazný sankce, vyvolávání nějakého studu a vyvolávání nějaké ostrakizace. Tak si myslím, že primárně je to o tom, že to nějaká kontrola, a my, když se nějak vymaníme, nějak se odlišíme od té normy, za to jsou vlastně nějaké výrazné sankce. A nás pak tady jako s tím pádem ohrožuje, protože jsme od malička učení, že když budeme nějaký jiný, tak za to jsou tresty, jsme za to ponižovaní. To trvá vlastně dodnes. Takže ve chvíli, kdy my máme třeba prezidenta, který se vyjádří vůči transgender lidem s despektem, máme debaty v poslanecké sněmovně a už jenom ty debaty sami o sobě, ve chvíli, kdy já jsem objekt nějakých debat, jestli má důstojnost, moje vztahy, moje rodina jsou dost dobrý, tak už jenom to mi dává vlastně ten signál, že bych se tomu měl nějak vyhnout. A plus je to institucionalizovaný, protože například máme registrované partnerství, který výslovně není rodinným vztahem, to znamená, ten stát výslovně dává najevo, že páry stejného pohlaví a jejich rodiny nejsou vlastně dost dobrou rodinou. A když v tomhle žiju, tak ve chvíli, kdy potkám někoho, nějakého člověka nebo v tom ideálním prostoru ho vidím, tak to vlastně vyvolává nějaké ohrožení, protože na mě pak může padnout to stigma a to je jako výrazný nějaký motiv. Plus je tam ještě taková tendence, že my si vybíjíme tu naši frustraci v tom životě na těch vlastně slabších, kteří jsou spíš tou obětí, ale my je máme tendenci označit za ty viníky, protože je to nějak jednodušší, než označit ten systém, patriarchát, kapitalismus a tyhle vlastně nějaký neuchopitelný fenomény. Takže ve chvíli, kdy já potkám muže, který je jakoby zženštilý a na mě může padnout to stigma a můžu se já stát terčem nějakého útoku, tak já jsem ten, kdo zaútočí a označí to člověka za nějakého agresora, který mi něco bere, nějaké jistoty, přestože on je ve skutečnosti to obětí možná větší než já.
Já jsem se k tomu chtěl dostat později, ale navážu na to, co vy jste řekl. Řekněme, z hlediska psychologie, z hlediska pocitu vlastní hodnoty, tak člověk potřebuje to potvrzení, že je v pořádku, že má hodnotu a že to, jak žije a to, jaký je, že je v pořádku. No a proč právě ty menšiny, které nám zrcadlí něco odlišného, proč nám právě slouží jako potvrzení vlastní hodnoty? Vy jste to zmínil, že se vůči ním vlastně jako vymezujeme a místo toho, a já to chápu, ona ta systémová analýza, ona je to často jako intelektuálně náročné, potřebovali bychom asi velmi lepší systém vzdělávání veřejného, abychom byli schopni rozlišit tyto faktory a ne se prostě jenom vymezit proti všemu, co se nám zdá cizí, jiné a odlišné.
On ten systém je rafinovaný v tom, že se sebe potvrzuje, to znamená, my se něco naučíme a pak už to aplikujeme sami. Myslím, že to Foucault říkal, takže my jsme pak sami pro sebe nějakým dozorcem a pro ty druhý lidi, protože je to právě spojený s nějakým jako ohrožením. Ony ty menšiny jsou za tímhle účelem vlastně vytvářeny. Zatím je vytvářen záměrně nějaký binární systém, protože to umožňuje lepší kontrolu, když se cokoliv rozdělím na dvě věci a ty pak velmi hierarchizuju. To znamená už to, že jenom rozdělím muže a ženy a to, co je ženské, přestože i muži nebo lidé jiného etnika nebo sexuality můžou být taky označeni za ženské nebo zženštilé. Tak když to takhle rozdělím, tak pak můžu líp vlastně ovládat tu společnost a vlastně já se díky tomu můžu pak cítit líp, proto vlastně vůbec byla kdysi vynalezená homosexualita. Že třeba ta původní sexuální etika byla taková, že normální sexualita je jenom ta reprodukční. Ve chvíli, kde je to o nějaký touze slasti, kdy se mi to jenom líbí, tak to vlastně není normální, není etické. Takže byla vytvořena homosexualita, když to takhle zjednoduším, aby i ty heterosexuální lidé mohli nějakou slast zahrnout do té své sexuality a nebyl to hřích nebo nebylo to nějak nenormální. Takže kvůli tomu my vlastně vytváříme nějaké menšiny, aby jsme se pak mohli zrcadlit v tom, jakože my jsme ti nějak normální v pořádku, ty hodnotní. Tohle asi i ta diskuze ohledně manželství a pro všechny, že vlastně manželství díky tomu, že je tak inkluzivní, že kdysi nezahrnovalo třeba lidé různé rasy, že se nemohli ty manželství míchat, což bylo ze stejného důvodu, aby to manželství bylo nějakým fenoménem, že už to jenom, že ho uzavřou, tak mi to dává nějakou společenskou prestiž a teď to je vnímané jako ohrožení, že by se to nějak kontaminovalo něčím.
Balanc, to nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Rádio Wave. Dnes se s poradenským psychologem a psychoterapeutem Jiřím Procházkou bavíme na téma transgender. Jiří, vy jste načetl teď, řekněme, takový systémový nebo nějaký ideologický rámec, o kterém se v transgenderu mluví. A mě by teď zajímalo čistě, co se může dít těm lidem na té osobní úrovni. A když jsem se koukal a není těžké na to narazit, do online prostoru, do těch nemoderovaných diskuzích, tak skutečně lidé, kteří mají, řekněme, nějakou menšinovou sexuální identitu, jsou často vystaveni nějakým urážlivým komentářům, šikaně a tak. A častý argument, který mi ale přišel mimochodem vhodný tomu, abychom mu věnovali nějakou pozornost, je, že ti lidé se si nějakým způsobem vymýšlí, aby byli zajímaví, aby se dostali do nějaké role oběti, byli opečováni a měli nějakou pozornost. No a mě zajímá, jestli skutečně tohle se v nějakých případech možná jenom skutečně malých, zanedbatelných statisticky může dít. Že skutečně nemám problém se sexuální identitou, mám třeba jiný problém, chci nějakou pozornost, chci být viděn, chci upozornit na to, že se mi něco děje. Možná sám ani nevím co. A tak se to nějakým způsobem projeví v tématu sexuální identity.
Tak my sice na nějaký úrovni třeba děti nebo dospívající určitě rádi a je to součást toho období, nějak experimentujeme, explorujeme, byť to můžeme být i v pozdějším věku, že nějak my jsme potřebovali zkoušet ohledně naší identity, projevu, ohledně našich vztahů. ale pokud by to byla úplně nějaká móda nebo trend, tak by to bylo strašně zvláštní, co by mělo být tím ziskem ve chvíli, kdy ten člověk, když se vlastně k něčemu takovému přihlásí, tak je prostě vždycky terčem nějaké kritiky, nějakého znehodnocování. A i na té technické stránce, třeba pokud budu trans a budu si měnit jméno, tak je to velká byrokracie, jenom změna třeba neutrálního jména, oběhávat si všechny ty úřady, takže mi to asi nestojí za to. A tím, s čím já se většinou setkávám, je, že lidé ohledně coming outu mají pořád potíže i ve chvíli, kdy jsou sami nějak sebevědomí, i když vnímají, že rodina i okolí je podporuje, tak velmi často je to stejně pro ně velký zdroj nějakého stresu, jak to třeba říct rodině, kdy a jak. Je to velmi problematické, takže to si nepředstavuju zatím, že je to nějaká móda. Móda je to může být do nějaký situace, nějak si to vyzkoušet do nějaký míry, ale třeba z těch empirických studií vnímáme, že ve chvíli, kdy ten člověk není trans, jenom je to pro něj nějaký způsob třeba sebevyjádření, tak pak nejde dál třeba v té tranzici, třeba nepostupuje nějakou medicínskou tranzici nebo ohledně toho užívání hormonů se pak třeba vlastně nějak vrátí.
Ano, to je i argument často, řekněme, z konzervativních pozic, že to je nějaká módní vlna, na kterou lidé nastupují. Mně k tomu napadá protiargument a zajímalo by mě, co vy si o tom myslíte. Že to není módní vlna, že skutečně lidí s nějakou menšinovou sexuální identitou vůči tomu, co ta společnost si definovala jako normu, je možná pořád stejně v dějinách, jenom tím, že ta společnost je do nějaký míry svobodnější a přichází nová témata, o kterých se může mluvit, tak ti lidé mají najednou prostor, kde mohou ty svoje požadavky, problémy a tu svoji poptávku po uznání, si to tak můžu říct, artikulovat. Čili jak si jejich třeba pořád stejně, jenom o tom mohou a víc o tom mluví.
Určitě je tohle to výstižný, že upozornit na ten nějaký optický klám, my můžeme opravdu se domnívat na základě nějaké zkušenosti, že se víc lidí třeba hlásí k transidentitě nebo u těch dětí dospívajících, protože jsou víc přijímání. Oni to v některých státech opravdu jako koreluje s tím, že když se na nějakém magazínu objevila trans osoba, tak se vlastně zvýšil ten počet lidí, kteří se o to začali zajímat, kteří se třeba hlásili na nějaké kliniky nebo tak. Druhá věc je, ten optický klam je o tom, že ty identity tady byly vždycky a nejenom v minulosti, ale my se i v současnosti můžeme zaměřit na různé etnika, různé civilizace, které různě s tím genderem zacházejí, ať už to jsou třeba lidé dvojího ducha, jako původní obyvatelé Severní Ameriky nebo hijři v Indii a pak desítky dalších genderových nějakých identit. Akorát, že v rámci té kontroly a v rámci té nutné binarity, jak jsem o tom mluvil, to bylo popíráno, můžeme mluvit možná i o nějaké kulturní genocidě v těch nějakých původních národech a u nás se o tom pak neučí, že u nás se učí opravdu jako by ta binarita, takže my ve skutečnosti nevidíme ty jevy, které přirozeně fungovaly a existují, my se o nich neučíme a my pak máme pocit, že najednou, když se začnou objevovat, tak je to záplava různých slov, které nás nejišťují, ale oni existovali vždycky, akorát v rámci nějaký, dovolím si říct třeba kolonizace, byly popírány vlastně tu naší nějakou hegemonickou kulturou. No.
Ještě mě napadlo, jak s tím souvisí to, jakým způsobem přemýšlíme, jak se vědecky proměňovalo vnímání sexuality. Že vlastně sexualitu často si představujeme jaksi duálně. To znamená, je tady muž nebo žena, nějakým způsobem společensky definované kategorie, jsme přitahováni k jednomu nebo k druhému. Přitom, co jsem narazil na poslední vlastně pojetí a výzkumy a rozvoj sexuality a sexologie, tak je to spíš vnímáno jako spektrum. Můžeme si to představit jako nějaký kruh, který obsahuje prostě spousta věcí a spousta předmětů zájmu a my zkrátka můžeme být přitahováni sexuálně k neskutečnému množství, řekl bych, znaků, fenoménů.
Myslím si, že v té vědě je takový dvojí trend. Jeden je vycházet z toho, jaká je ta realita a ty trendy jsou velmi výrazný a mají pak nějaké konkrétní výstupy. A druhá věc je, že tu vědu prostě tvoří nějaký konkrétní lidi v konkrétní době a v nějaké konkrétní ideologii a mám pocit, že je hodně lidské nebo nejčastější způsob je, že když mám nějaké nové informace, tak se spíš snažím je upravit tak, aby odpovídali tomu, co už prostě znám, co už umím a úplně to ignoruju a to máme hodně zmapovaný v té vědě. A když jsou nějaké nové informace, tak třeba potom ani neštěkne pes a nikdo si to nevšímá nebo to hned kritizuje. Ale ten trend je tady letitý, trend ve smyslu splnomocnit ty lidi, kteří nosí nějakou diverzitu, zajímat se o ně, destigmatizovat je, depatologizovat aktualizovat je třeba v mezinárodní klasifikaci nemocí, která se neustále aktualizuje, je ten trend velmi výrazný a teď se v něčem zase završil, protože nejenom, že v historii byla třeba homosexualita vyňata z nějakých poruch, ale teď i transgender identita byla vyňata z duševních poruch a v rámci sekce nějakého duševního zdraví je tam vlastně možnost vnímat nějaký genderový nesoulad, nekongruenci a od 1. ledna začne tahle klasifikace platit. Byla tam nějaká letitá doba na ten přechod a zároveň ten trend je opravdu znát, protože každá ta aktualizace je velmi diskutovaná a ten trend tam byl velmi výrazný, právě nějaký depatologizace, destigmatizace. A na druhou stranu my vnímáme ty autority sexologické, odborné v Česku, klinický psychologi, psycholožky a tak, kteří přestože od ledna to začne jako na férovku už platit jinak, tak pořád se drží té staré terminologie, mluví ještě o termínech, které jsou úplně zastaralý, třeba používají slovo hermafrodit místo intersex, což je na stejné úrovni, jako bych používal negr v případě, že bych mluvil o rasách. Takže tam jsou tyhle dva trendy. Jeden je ten vývoj, který ale já nemusím nějak sledovat, můžu prostě si spíš mít svou, pořád můžu říct, že jsem ze staré školy, jak to někdo i prostě říká, a spíš ty nové informace nějak odmítat, což je ale moje rozhodnutí, které já osobně považuji ne úplně za profesionální, proto my profesionálové máme diskuze, nějaký supervize, intervize a nějaký vzdělávání k protonu.
Balance. Balance.
Ještě jednou pro dnešní den na Radio Wave magazín Balance, stále se bavím s Jiřím Procházkou na téma transgender. Jiří, vlastně my jsme se opět trošičku zdrželi u těch, řekl bych, teoretických debat, ale to vůbec nevadí. Ale pro mě asi nejdůležitější otázka, co když k nám přijde blízký člověk, sourozenec, kamarád, dítě a řekne, že nějakým způsobem se necítí dobře ve svém těle, v otázce právě toho genderu, že má pocit, že je to zkrátka jinak, ten člověk asi může být velmi zmatený, velmi vyděšený právě tím, že se střetává s těmi normami v té společnosti a co je běžné. Dá se nějak univerzálně říct, jak je vhodné a nevhodné na tohle reagovat?
Přijde mi, že záleží na té konkrétní situaci, kdo s čím k nám přichází, jestli nám něco jenom oznamuje, nebo jestli chce nějakou a jakou podporu. Mám pocit, že ty lidi spíš než to tělo tolik budou buď tematizovat tu identitu, že nám buď řeknou, tak já jsem muž nebo žena, chtěl bych takhle oslovovaný. Tam není co řešit. U těch dospívajících nebo dětí to může být buď stejný, protože ty děti většinou to automaticky nějak zažívají tu identitu a není to pro ně nic divného, ani to tělo není divné. Třeba ty rodiče říkají, že ty prepubertální děti, pro ně to bylo automatický a že ten trans kluk, který jakoby má to takzvané ženské tělo, jenom čeká, až mu doroste ten penis a zeptá se na to těch rodičů, takže třeba takhle jako naráží na to tělo, ale bývá to pro ně nějak automatické. V každém případě v tomhle kontextu, zvlášť u těch dospívajících, ale u těch jiných, je důležitá nějaká jenom podpora. Třeba ty děti dospívající potřebují nějakého dospěláka, který by byl nějak jejich spojencem nebo spojenkyní. A to, co může velmi rušit, je nějaké zpochybňování, byť to myslíme dobře, ale ono to většinou v nás může vyvolat nějakou nejistotu, úzkost a můžeme zrcadlit do těch lidí své pochyby. A někdy i ty lidi mají své pochyby, protože o tom nějak přemýšlí, ale my bychom měli spíš vyjádřit podporu, že stojíme za nima a že ty lidi jsou splnomocnění si o tom rozhodovat sami bez ohledu na věk. Můžeme pomoct najít nějakou odbornou pomoc nebo nějakou třeba neziskovku, kde ty lidi se můžou dostat do kontaktu s podobnýma lidma, s podobným nějak osudem nebo příběhem. A pro nás je to teda něco, že my možná potřebujeme nějaký čas a zjistit si nějaké informace a buď to můžeme zjistit toho člověka, pokud to on takhle třeba i nabídne, ale zase není dobré si z něj úplně dělat nějakou knihovnu nebo to, co si můžeme vygooglovat, tak my jsme neměli tím zatěžovat toho člověka nebo ze zvědavosti, spíš než ze zájmu se takhle jakoby doptávat. Takže jak říkám, to základní vodítko je nějaká podpora a třeba říct, že něčemu nerozumím, ale můžu se na to třeba doptat a pomoct třeba najít nějakou třeba podporu, nějakou odbornou pomoc.
Já vás chápu, že na jednu stranu to může být něco jako nezvyklého a dokážu si představit, možná teď taky stereotypizuju, ale když na malém městě někdo tematizuje vlastně to, že má, řekněme, nějakou menšinou sexuální identitu, tak se všichni začnou ptát, začnou být zvědaví na ty otázky, zvlášť třeba, když toho člověka nějakou další dobu znali. A pak přijdou takové ty, já nevím přesně, jak to pojmenovat, ale možná takové jako bulvarizující nebo dětské otázky, zejména na to, jak to má právě spojetím vlastních pohlavních orgánů. Tak jak se k tomu postavit, když na jednu stranu se nechceme toho člověka dotknout a na druhou stranu přece spousta lidí tohle jako zajímá? Jo, a teď to nemyslím, jako, že by se chtěli smát nebo nějak pubertálně bavit, ale zkrátka, abychom porozuměli celé té problematice, tak bychom přece neměli odstrkovat nějaké jako téma za oponu.
Určitě je to nějaké delikátní téma, proto nabízím jako to vodítko trochu rozlišit zájem o toho člověka a rozlišit svoji zvědavost. Třeba jako vodítko může být, jestli někoho jiného bychom se na ty otázky jako ptali, co dělá doma nebo jak to má s nějakýma pohlavníma orgánama a tak. Obecně to nejsou úplně vhodné otázky. Pokud nás ten člověk tomu vybídne nebo nám nabídne nějaké zdroje, nebo my se můžeme zeptat, jestli se o tom můžeme někde dozvědět. Třeba Transparent určitě má nějaký slovníček, jak mluvit s lidmi, aby jsme byli fakt nějak citliví a nepromítali do nich právě nějakou tu svou zvědavost. Takže si spíš uvědomit, že do některých věcí nám úplně nic není, když by nás to zajímalo, nebo by jsme byli zvědaví a nějak být v tomhle tom citliví, no, že jak říkám, někoho jiného bychom se na ty věci neptali, takže spíš víc toho, co nám ten člověk chce říct, nebo se ho zeptat, ne, nebo ve smyslu, že o některým věcem prostě nerozumím. No.
Asi taky vzít v potaz to, jaká je tam hloubka a blízkost toho vztahu, přece jenom s blízkými přáteli rozbíráme témata, která s kamarády, rodiči nebo známými se nebavíme a přitom s někým nám může být naprosto komfortní se o tom bavit, i když je to třeba velmi intimní nebo týká se to zdravotní problematiky.
Myslím si, že tady je dobrý se také uvědomit, že my se to člověka zeptáme, ale on už těmhle dotazům může čelit každý den nebo v desítkách množství, takže už nemusí
má být sebou nosit leták třeba.
Měl by mít přes nějakou kartičku, kde to vysvětlí, anebo odkázat do nějaký knihovny, což je úplně regulérní jako reakce. Jednak to, jak já to, kde mám, co dělám, to je prostě soukromí a pokud není ten vztah na nějaký úrovni, že se o těchto věcech fakt bavíme, tak proč najednou s tím začít? A jednak nemůžu fungovat jako knihovna a za toho člověka si dát tu práci, a když už je to nějaký jistý člověk, tak už to je prostě vyčerpávající, je to vlastně nějak nepříjemný, no.
Zároveň si dokážu představit lidi, kteří si tohle vemou jako součást svého působení v tomto životě, na tomto světě, že chtějí zvyšovat osvětu o podobných tématech a pokud se jich to téma týká, tak naopak budou třeba rádi, že se jich na to někdo ptá, ale jde o to asi zjistit si, jakým způsobem chci v tomhle působit já jako individualita a nastavit tu hranici a umět s tím okolím komunikovat, co chci sdílet a v jaké míře, jak často.
Jo, že určitě ten člověk jednak si může říct nebo vybídnout, ptejte se mě na něco, nebo v té dané chvíli, ono je taky rozdíl, jestli přijdu do třídy a mám tam tu hodinu, kde svým spolužákům, spolužačkám chci říct, jak to mám, ale nechci se pak o tom bavit extra, anebo naopak jdu s nima někam na kafe nebo pivko a můžu s nima o tom probrat to s nějakýma blízkýma a můžu to taky vnímat jako nějakou osvětu, byť zase ve chvíli, když to dám postý, tak už mě to může stejně otravovat, jde o nějakou vlastní psychohygienu nebo jak se o sebe postarat a my máme spoustu videí nebo na YouTube, kde se to můžu dozvědět o těch lidí, kde je to natočený a můžu vlastně vidět, jak to prožívali nebo co je pro ně důležitýho a u tohohle konkrétního člověka se pak můžu zeptat. Mě by to zajímalo, nebo nějakým věcem nerozumím, chceš o tom vidět, nebo chceš o tom se mnou mluvit, nebo ne, nebo jestli mi může doporučit třeba nějaký zdroj, tak se vlastně může jako doptat, autorizovat si to, jestli ten člověk o tomhle chce zrovna se mnou jako debatovat v tu chvíli.
Když se podíváme do vývojové psychologie, kdy se vlastně vyvíjí nějaké pojímání té vlastní sexuální identity a rozvíjí se to objevování té sexuality? Je to často spojeno s tou v pubertou, nebo může to přijít v pozdějších fázi života a pokud nás to potká, tak co s tím máme dělat? Jak tenhle proces opečovat, jak ho co nejvíce usnadnit?
Tak jak ta genderová identita, tak i sexuální orientace nebo taková erotická citová preference jsou v zásadě vrozený, byť to pak může trochu formulovat nebo doladit to okolí a nějaké sociální zážitky a duševní. Zatímco ta sexuální orientace možná víc v té pubertě, kdy se ta sexualita víc rozvíjí, se může projevit, tak ta genderová identita je něco jiného a to většinou vnímáme už dřív, byť ten coming out je často taky třeba ohledně té puberty, protože třeba to tělo se mění, to znamená, já už si pak víc připustím, že něco jinak nebo že něco není pro mě v pořádku, ale spousta lidí od dětství to vnímá a je to pro ně nějak většinou i třeba nějak samozřejmé, že ty děti to ani neřeší, ale zhruba v tom předškolkovém, předškolním období už to je nějak sformované, sformulované, ale vnímají to třeba úplně automaticky. Někdy ty jinakosti nerozumí a až když se s tím pojmem setkají, tak to dokáží třeba pojmenovat, aha, já jsem trans, ale třeba, jak jsem říkal, ty malí děti to vnímají automaticky a když jsou třeba ve školce, tak zjistí, ale ono je něco jinak, nebo ty těla jsou nějaký jiný, jak já to vlastně jakoby mám, ale rozhodně už třeba před pubertou ty lidi to vnímají, ale jsou citliví třeba na reakce toho okolí, třeba na odmítnutí nebo nějaký znehodnocování, takže to pak třeba můžou v sobě potlačit, nebo když nemají přístup k těm informacím, jak bylo dřív. To znamená, to můžou začít pak řešit až třeba ve 40, ale v současné době tím, že ty děti a dospívající už mají přístup třeba díky YouTube k tomu, že tenhle fenomén existuje, tak o tom můžou vlastně rozhodovat dřív. Někdy to je postupně, že těch coming outů je víc, že nejdřív ten člověk má pocit, že má vlastně nějakou neheterosexuální orientaci, že se zamilová třeba do osob stejného pohlaví, až pak si uvědomí, ale ta moje identita je nějaká jiná. Takže ale jak říkám, je to v podstatě už před pubertou, je to nějak vrozený a jde o to, jak to objevuju, jak to poznávám. To znamená, výhoda je, když místo toho studu, který je často vyvolávaný, můžu já nějak si experimentovat s tím sebeprojevením, s tou identitou nebo s těma vztahama.
Jenom pro mě je to těžká představa, když nabízí se mi velmi jednoduchá odpověď, já si myslím, že to taky, ale chci se vás zeptat. Takže ta sexuální identita, sexualita, je to na základě nějakého prožitku, je to toho, jak moje tělo reaguje na různé informace, jak prožívám sám sebe a až potom do toho přijdou, řekněme, nějaké ty myšlenkové kategorie, že v rámci socializace ve školce, ve škole, že vlastně ta společnost to má nalinkované nějak jinak a tam může vznikat ten vnitřní konflikt, že vlastně to, co si myslím, že by mělo být správné a to, co prožívám, je vlastně jinak, není tam soulad.
Asi se to dá takhle říct. Já bych teda rozlišil vlastně tu sexualitu a tu genderovou identitu, byť je to nějak vlastně propojený, ale protože hodně lidí si plete sexuální orientaci s tou genderovou identitou a je jim divný, že by prostě dítě v 6 letech to mělo jasný, přestože všichni jsme v 6 letech asi už věděli, jestli jsme kluk, holka, nebo jak to máme.
Nebo kdo se nám líbí, že jo, taky s tím může souviset.
A někdy vlastně, kdo se nám líbí, nějak do nás třeba nějak eroticky nebo citově přitahuje. Ale je to něco, co nějak zažíváme vlastně od narození, ale postupně se to formuje, postupně se to nějak třeba specifikuje, že se nám sice můžou líbit muži nebo ženy, ale specifikuje se postupně třeba jak, nebo co se nám na nich líbí, nebo nakolik je to o té fyzické přitažlivosti, nakolik je to o nějakých jiných jevech.
Zajímá mě asi velmi těžké v mnoha rozhovorech a článcích, ti lidé to popisují, vlastně seznamování a partnerský život, že tím, že má někdo nějakou menšinovou sexuální identitu, tak to je, může být zkomplikované, pravděpodobně je velmi často zkomplikované. Mě by zajímalo přemýšlet o tom, kdy to s potenciálními partnery komunikovat nějakou takovouhle věc. Protože mě k tomu napadá, že samozřejmě nechceme nikoho brzo nějakým způsobem vyděsit a odradit. A zároveň tam vnímám nějakou hranici toho, že když o tomhle závažném tématu, myslím si, že do mnoha vztahů tohle je závažné téma, když o tom nekomunikujeme, tak to může už vytvářet nějaký prostor pro lži nebo manipulace. Přijde mi to strašně citlivé a přiznám si, že sám bych nevěděl, jak s tím to naložit.
Tak určitě to citlivý téma a záleží zase, v jakém vztahu jsem, že pokud to bude zaměstnání, tak si tím tolik nemusím lámat hlavu ve smyslu, že to třeba není tak nutný zveřejnit, ale bohužel spousta vlastně lidí z těch výzkumů vychází, že se bojí to zveřejnit na pracovišti, nějakou svou jinakost. V případě těch partnerských vztahů zase záleží, na kolik to vůbec jde neříct, takže někdy to je o tom, že je to otázka času, kdy a jak to říct. Tak já obecně pracuji s lidma v rámci nějaké genderové, sexuální a vztahové diverzity, takže tam je spousta možných coming outů. Pokud jsem trans, tak pravděpodobně budu chtít většinou a budu potřebovat to s tím partnerem, partnerkou sdílet. Někdy se na základě toho můžeme i seznámit, takže to pak je nějak přirozený, ale nějak to potřebuju říct. Pokud jsem bisexuální, tak to taky hrozí možná ještě víc, než říct, že jsem gay nebo lesba, hrozí nějaká vlastně ostrakizace, ať už od toho hetero nebo nehetero partnera, partnerky. Nebo pokud jsem zaměřený na polyamory vztahy, na nějaké otevřené vztahy, tak to je klasický téma, kdy to říct na prvním rande, na druhém, nebo to dát o sobě najevo nějak dřív. A jak říkám, někdy to jde tajit, byť třeba na tom pracovišti, ale jak říkám, vlastně už je to o nějakém spíš jako tajemství a už to není pro mě jako pohodlný být na pracovišti, kde se musím nějak hlídat. A někdy to prostě úplně tajit není, nebo žít s tajemstvím, nebo s tím, že nemůžu být úplně sám sebou v těch stazích, tak to není jednoduchý. Problém je v tom, že jak ve všech stazích, tak i obecně na pracovištích nebo v každých nových skupinách, ten coming out je pořád znova a znova. Já se pořád rozhoduju, jestli to říct, kdy to říct, jak to říct, a je to, možná to může znít až tak trochu komicky, ale je to vlastně velká zátěž, že o tom pořád musím přemýšlet. Třeba pokud já jako terapeut zažívám nějakou jinakost, tak třeba s různou klientelou to musím zažívat, jestli můžu něco jen tak zmínit nebo ne.
Ještě otázka, která mi přijde důležitá a která mě napadla, vy jste to zmínil během našeho rozhovoru, že to, jak se vyvíjí různé obory lidské činnosti, samozřejmě i psychoterapie, psychologie, sexuologie, tak samozřejmě pokud jsme prošli nějakým systematickým vzděláním před, já nevím, 10, 20, 50 lety, ten obor se nějakým způsobem vyvíjí a v podstatě neexistuje formální zákonný tlak na to, aby ti lidé byli v kontaktu s tím, co je aktuální v tom oboru, tak právě se můžeme setkat i s odborníky, kteří prostě nesledují ty aktuální trendy, nesledují, co se děje v té vědě a ty nové přístupy. A vlastně se někdo může s důvěrou obrátit na odborníky a se zlou se potázat.
To je vlastně častý problém, proto třeba ke mně hodně chodí lidi, kteří ten zážitek mají, anebo přinejmenším nevědí, na koho se obrátit. A ono to vlastně ani není o tom, že by ty informace nebyly, oni jsou někdy institucionalizovaný třeba v rámci té mezinárodní klasifikace nemocí, ale jak jsem řekl, stejně je tam nějaká obava se tomu přizpůsobit nebo nějak tomu porozumět, nebo je to nějaké odmítání. A mám pocit, že je to možná zase trochu optický klam, který ale působí i na mě, že pak ty autority odborné, které jsou vidět, které jsou v médiích nebo mají nějaké terapeutické školy nebo takhle vystupují, tak mají vlastně výrazný projev, který je nějak třeba heterosexistický nebo cisnormativní, lidově řečeno nějak homofobní, transfobní, že to vlastně nějak znehodnocují. Ale zároveň jsem zjistil velká část lidí v pomáhajících profesích, kteří mají velký vlastně hlad potom mít ty informace, nějak se o to zajímat a obtížně hledají ty zdroje, nebo ty oficiální jsou třeba právě ty medicínské. Takže my jsme iniciovali nějakou iniciativu, kde je možnost buď na facebookové skupině se vlastně síťovat, propojit. Jsou tam i intervize, které teď byly online v rámci té pandemické situace. Vytvořili jsme i web queer psychologie, kde je teda nějaká statická prezentace a je tam i deklarace, kterou jsme chtěli nabídnout jako protiváhu nějakým těm kritickým nebo neetickým projevům, jako možnost k něčemu se přihlásit, k něčemu pozitivnímu, přihlásit se teda k deklaraci podporující lidi v rámci nějaké genderové, sexuální a vztahové diverzity. Na konci června tam bylo asi 80 odbornic a odborníků nebo lidí z pomáhajících profesí, kteří se k tomu přihlásili. A je tam literatura a chystáme tam i další nějaké podpůrné věci. A mě to rozhodně těší, protože to je jako potřeba i pro nás, pomáhající profese, vytvořit nějaký prostor přátelský, kde tohle můžu sdílet, kde můžu ty informace mít a kde se můžu spojit s jinými lidmi, propojit se takhle.
Takže to další vzdělávání pro odborníky.
Jo, a nějaká možnost prostě spojit se spolu vůbec, nějak spolu spolupracovat, najít ty spřízněné duše a necítit se v tomhle tom sám.
Uzavírá téma dnešního balancu, kterým byl transgender, poradenský psycholog a psychoterapeut Jiří Procházka. Já vám děkuji za vaše slova. Naschledanou.
Jo, díky, naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.